13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2. Ivan Ivanji, pisac, prevodilac, dramaturg, upravnik pozorišta, vrlo bogata biografija, dosta bismo tu još mogli da navedemo, ali bih ja počela od podatka da je u martu 1944. godine uhvaćen tokom nemačke okupacije, zatočen u koncentracionim logorima Auschwitz i zatim Buchenwald do aprila 45. A da je 2020. godine postao počasni građanin Vajmara. Za slušalce koji ne znaju, Buchenwald je na brdu iznad, znači taj zloglasni koncentracioni logor, jedan od najpoznatijih i najgorih nemačkih koncentracionih logora u Drugom svjetskom ratu, nalazi se na brdu iznad gradića grada Vajmar, koji mi uvek vezujemo za Geta i za Šilea, ali eto, vezan je zapravo i za Buchenwald. Te vi postaduste ove godine počasni građanin. Meni se to čini kao neverovatna igra sudbine.
Pa ja sam dosta, kako da kažem, relaksirana na to. Prošle godine, kad mi je slučajno bio 90. rođendan, došao je da me poseti, da mi čestita rođendan predsednik vlade Tiringije, Vajmar je u Tiringiji, to je mnogo veća počast po mom mišljenju nego ući u spisak tih počasnih građana, jer taj gest predsednika vlade Rameloa bio je ličan, a to počasno građanstvo za gospođu Ester Pusta i za mene je kao za nekog ko je bio u Buchenwaldu povodom godišnjice oslobođenja, tako da sležem ramenima na tu počast.
Kako izgledalo iz vizure Buchenwalda? Jeste bili jako mladi kad ste stigli u logor, ali imali ste dovoljno obrazovanja da znate da je to grad Getea i Schillera. Da li ste, gledajući od ozgo, razmišljali o tome? Da li se vidi uopšte iz Buchenwalda Weimar?
Prvo, ne vidi se. Drugo, nisam ja razmišljao o takvim stvarima. To sam ja i suviše bio pogođen, ne svakodnevnicom, nego svakim satom. Ozbiljni ljudi kao Jorge Semprun, on je razmišljao o tome, on je čak sa SS-ovskim stražarom razgovarao o tome. Postoji ta pogrešna legenda da je postojao Getov hrast unutar Buchenwalda, što je koješta ta bukva, gde se on jedan put urezao sa imenom, jeste na tom brdu, ali nije u okviru logora. Toga svestan sam postao kad sam prvi put posle rata otišao u Weimar kao prevodilac u pratnji Nikezića, koji je bio u poseti Nemačkoj demokratskoj republici.
Kako je izgledao taj odlazak? Vi ste bili Titov prevodilac, zato kažem, prebogata je vaša biografija. Kako je izgledao taj prvi odlazak u Buchenwald?
Taj prvi odlazak bio je prilično jeziv. Mi smo išli specijalnim avionom istočno-nemačke vlade, pa oceli u hotelu Elefant, slavnom, gde je na tom mestu Goethe voleo da pije svoje vino, krčmi, koje se isto zvala Elefant. Onda kolonom automobila idemo gore na brdo, to još sve u poslu sam, imam da prevodim ministru.
A godina je koja?
Sad bi morao da razmislim. Još je uveliko postojala istočna Nemačka, još je Nikezić bio ministar inostranih poslova, pa da izračunamo, jer posle Nikezića to je bio Tepavac, pa Minić, pa tako dalje. Znači,
kraj 60-ih, recimo.
Sigurno posle 65-te, ali, jer onda sam počeo da radim taj biznes. onda kad smo stigli gore i normalno izlazimo, to je potpuno druga situacija, iza naših leđa se prestrojavaju automobili, kolona automobila, što ide sa vikanjem, policajci, šoferi se dovikuju. I kad sam slušao to dovikivanje na nemačkom, onda me strefilo. I onda bi priđe čovjek koji je bio tada direktor memorijalnog centra, koji je bio bivši Buchenwaldovac, i ja se setim da mu se predstavim, ja sam 58116, a oni meni kaže svoje trocifreni broje, znači on je tu bio od uvek. E sad je priskočila štampa sa ovakvim mikrofonom, hoćete to da ponovite? Ja rekom, marš. U međuvremenu, međutim, otkad je direktor memorijalnog centra profesor Folkart Knjige, koji je postao moj intimni prijatelj, pa sam u poslednjih 20-ak godina svake godine bio gore, ponekad i više puta iste godine.
Je li to povodom 11. aprila kad je oslobođen logor ili...
U raznim prilikama Knjige izmišljao svašta da me pozove da držim predavanja. Imao sam književne večeri dole u Weimaru. Mislim, sticajem okolnosti razne stvari, ne samo povodom godišnjice, najmanje povodom godišnjica. Tako da sad se tamo osjećam na čudan način kod kuće. I u Weimaru, i u hotelu Elefant, i na brdu, kako mi tamo govorimo.
Jeste mi rekli, mi se pričinilo u ranijem razgovorima da je sa balkona tog hotela Elefant i Hitler držao govor?
Jeste, Hitler je u tom hotelu bio najmanje 25 puta. Bio je još i pre nego što je došao na vlast i upisao se kao književnik, šriftsteler. Držao je tamo dva apartmana, a kad je bila godišnjica pre 10 godina, kad je ceo hotel, to sam znao napred, bio rezervisan za bivše logoraše i za američke vojnike koji su oslobađali Buchenwald, ja usput u kolima koje nas vozi od aerodroma kažem svojoj ženi pokojnoj Dragani, baš me zanima koju sobu će nas smestiti. Kad stigo smo, Srpci kaže apartman broj 100 i usput mi kaže direktor koji me vodi, to je bio Hitlerov apartman i to je pa znatno veći od ovog mog stana. Kad smo počeli da raspakujemo kofere, moja žena očajno viče, gde je ovde kupatilo? Mislim, trebalo ga je tražiti. Ja posle Knjige ja pitam, pa što ti je palo na pamet da meni daš taj hotel? On kaže, zato što sam znao da ti to možeš izdržati.
Vi ste pisali romane na razne teme, imate i autobiografski, ali koji su naslovi koji se tiču baš tih vaših dana?
Prvi roman koji sam u životu napisao, Čovjeka nisu ubili na srpskom, je direktno o tome. On ništa ne valja, ne ulazi u moja sabrana dela, jer se sa 20 godina ne može pisati roman, po mom mišljenju. Eventualno pesme, ako je čovjek darović, to nisam bio. A posle, Čovjek od pepela iz Buchenwalda, to je neosporno baš o tome, ima u slova od, kako se to na srpskom zove, od gvožđa, to nisam ja ni autobiografski, to su delimično izmišljene ličnosti, a delimično stvarne. Šta još u toj poluautobiografskoj knjizi, Moj lepi život u
Paklu,
u Preskakanju senke više, to je više leto posle Buchenwalda. Ali to je valjda sve, to je možda četvrtina mog, ako smem da bezobrazno kažem, mog opusa.
Naravno da smete, ali dosta toga je Laguna objavilo ponovo, objavljuje i vaše nove romane, ali čini mi se da Čoveka od pepela, a to je meni najdraža knjiga od onih koje sam pročitala, da Čoveka od pepela nisu obnovili.
Pa ništa nisu obnovili. Problem je u tome što sam ja skriboman i previše svake godine ih maltretiram sa novim rukopisom, tako da ne stižemo da predložimo da se nešto obnovi. To će morati da se, ako se iko bude interesao za mene da rade post mortem, ili. Ja se izvinjam što ne umem da pričam kukajući o logorskim stvarima. Postoje jedno međunarodno takmičenje ko ume bolje da kuka, jer zato se dobija Nobelova nagrada. Ako uzmemo od Elija Wiesela do Kertesa, nagrađivani su oni, onaj ko bolje kuka. Oni veliki pisci kao Semprun, recimo, koji nisu kukali, oni nisu dobijali nagrade. To nije u modi, to nije in.
Sad ste duhovito ironični, to je vaša jedna od vaših osobina. Ivan Ivanji danas u Klubu 2. Nastavljamo razgovor posle malo muzike.
Just the way it's been. Another story told with its ups and downs, blowing hot and cold. You try to find the easy way, you wonder where it goes. Ain't been the best, but it ain't the worst. It ain't true, but it's no lie. I'm not a thorn nor just the path I chose. It's just the path I chose.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Gospodine Ivanji, jedan od romana je Titov prevodilac. Nije roman, nego je...
knjiga ličnih doživljaja u društvu Tita i inače drugih ličnosti kojima sam prevodio. To se dosta pominje, to je bilo je zanimljivo. Nastalo je manje više slučajno. Moj sin je imao nameru da to napravimo kao dijalog, pa onda nije do toga došlo, pa što ne napišeš to što nam stalno pričaš, i onda sam to ispričao i to se sad to dobro ide i na srpskom, ima, ne znam, ranije izdanje, to je ponovno izdanje jedino, ide dobro i u Nemačkoj.
Dosta vaših naslova je prevedeno na nemački i još na neke druge jezike?
Ispravka. Nije prevedeno, ja pišem na nemačkom. Jedine dve knjige koje su prevedene su Dioklecijan i Konstantin, jer su prevedene kad je mene još mrzelo time da se bavim. Ali Konstantina sam ponovo napisao, to jest preveo, jer sam nezadovoljan sa tim prevodima. A inače se isti naslovi na srpskom i na nemačkom razlikuju, jer ili pišem na jednom ili na drugom jeziku prvo, onda ja sebe ne prevodim, nego pišem na novo isto. I to je do te mere različito da je jedna Italijanka na univerzitetu u Turinu napravila doktorsku disertaciju, pošto ona je germanista i slavista, o razlikama mog romana Guvernanta i Das Kinderfräulein, jer su bitne razlike. A baš što se tiče Pepela iz Buchenwalda, na srpskom ima celo poglavlje više nego na nemačkom.
Samo bih se vratila na Tita za kratko. Evo, iza vas vidim, stoji u ramu njegov portret. Niste se odrekli?
A zašto bi se odrekao?
Pa skoro svi su se odrekli.
Pa ne baš svi.
Nije lepo, naravno.
I ne baš svi, ne bih rekao. To se vidi svakog velikog praznika kada dolaze na njegov grob. Ajde, kad neko na nečiji pogreb bude došlo više ljudi nego na njegov, onda možemo da razgovaramo o tome ko je veći sin naših naroda i narodnosti.
Više predsjednika i kraljeva i premijera i slični iz celog sveta.
Jeste, bukvalno iz celog sveta, i sa istoka i sa zapada, o nesvrstanima da ne govorimo. Ali i druge stvari, ja prepričavam neke anegdote u Helsinkiju na osnivačkoj skupštini KEPS-a, koji je posle postao OEPS. To je bilo u jednom centru hala Finlandija, koja je bila u stvari suviše uska za to. I onda kad su pauze za kafu i sok, stoje svi ti predsednici i njihovi ministri i njihovi prevodioci i adjutanti zgužvani. A kad krenu Brežnev ili Ford, onda njihovi telohranitelji laktovima guraju druge predsednike u stranu. A kad krene Tito, to se otvara kao crveno more pred Mojsijem. To su ti momenti kad se vidi who is who.
Iz tih sećanja Titov prevodilac, da li može da se vidi kakva je bila ta politika?
Pa ne mislim, ja nisam hteo i bio bih lenj da ulazim u arhive da govorim o politici. To su događaje koje sam ja lično doživio. Jedini moj izlet u ozbiljnu, da kažem, publicistiku je Mađarska revolucija. To sam hteo, to mi je bio, da kažem, važni jer svesni doživljaj od logora i to sam mora da obradim prvo kao osrednji, da ne kažem loš roman, a onda kao ozbiljna analiza tih događaja, da ne kažem ni revolucija, ni kontrarevolucija.
Zašto vam je to bilo toliko važno?
Pa ja sam tada imao 27 godina, taman zreo za pisanje. To je master iz novinarstva bio za mene. Imao sam tu jednu jako sretnu pogodnost. Ja sam leta 56. bio gost Mađarske omladinske redakcije. Znači, tu sam mesec dana bio u Mađarskoj, gde se već nešto bunilo, gde se nešto osjećalo i gde sam do preko ušiju bio zaljubljen. A ta devojka je 56. kad je izbila, hajde da kažemo, revolucija, jer je ona bila na strani revolucije, bila među vođama ustanka. Tako da sam ja imao prilike s njom da odem tamo gde novinari se nisu usuđivali da odlaze, gde je jedan engleski novinar poginuo od rikošeta pucnjave, jer nije bilo nevino. I to sam naravno svesno doživio i to je u zapadnoj štampi prikazano ne pogrešno, nego lažno, delimično. Pogrešno je prikazana i uloga Titova u tome, prilično nesrećna. Prilično ga je Hruščov preveslao, po mom mišljenju, sad naknadno kad analiziram. Tako da sve to skupa je dosta zanimljivo. Jedan, sad ne mogu imena da se setim, mađarski jevren koji je američki novinar, koji je pisao o tome na koga se često pozivaju, direktno laže, jer pogrešno citira neke stvari. Nikoga nije uhvatio. Ja sam to detaljno pokazao gde namjerno pogrešno citira da bi okrenuo kako je ta revolucija bila divna. Nije bila divna, bila je profašistička jednim delom, bukvalno.
Vi prevodite sa mađarskog. Šta sve znate od jezika?
Pošto sam shvatio da se na univerzitetima u svetu predaje prevođenje i da tu postoje tačna klasifikacija, meni je srpski i nemački A, mađarski B, francuski možda je C, ne znam, ili ni toliko. Sticajem okolnosti engleski razumem, ali ne umem da izgovorim ni jednu reč fonetski pravilno. Ruski razumem toliko da mogu da recitujem Puškina ili Majakovskog.
Hebrejski nikad niste učili?
Jednom sam razmišljao da li bolje govorim kineski ili hebrejski, pa sam nabrojao 8 kineskih reči, a 6 hebrejskih koje sam znao. Znači, kineski bolje.
Nije vas zanimalo?
Pa ne da me nije zanimalo, svaki jezik me naravno zanima i volim muziku tog jezika, ali eto, ne može čovjek sve da zna. Bio sam sa ženom pre nego što sam dobio i austrijsko državljanstvo u Izraelu da proverim da li mi se to sviđa. Nije mi se sviđao Izrael. To su dve različite stvari. Izrael jeste demokratska država jer vodi parnicu protiv svog predsjednika vlade, ali ima već jako davno vrlo nesrećne ultradesne vlade. Tako da sam ja na strani Palestinaca i na strani Albanaca i na strani Kurda, kako god hoćete, uvek na strani onih koji su manjina.
Ivan Ivanji u Klubu 2, nastavljamo razgovor uskoro.
Trust
Mene puno interesovanja, neverovatno je širok opseg onoga o čemu pišete. Postoji jedna trilogija vezana za rimske careve. Odakle to, koja vrsta interesovanja vas je tu povukla?
E, najzad pravo pitanje, bravo, o tome volim da pričam. Pa kao obično, dolazi se do toga slučajno. Oto Bihalji Merin, koji je mnogo čemu bio moj zaštitnik i uzor, je svojevremeno bio direktor izdavačkog preduzeća Jugoslavija i tražio je od mene da napišem predgovor od 20 stranica. Ja sam onda počeo da čitam o tome nešto, onda sam na jedan put shvatio da je to jako zanimljivo, da je taj prvi progon hrišćana zanimljiv, da je Dioklecijan jedina istorijska ličnost koja je na vrhuncu svoje moći dao ostavku i rekao sad idem da uživam. I tako je nastao Dioklecijana, već pišući o Dioklecijanu sam shvatio da mora da dođe Konstantin, jer je to do te mere su oni spojeni da sam ja čak razmišljao da li u romanu da napravim da je Konstantin njegov sin, što bi bilo preterano, ali u mom romanu on se ponaša prema njemu kao da mu je otac. A pošto je trilogija lepa stvar, razmišljao sam ko da bude treći. Julijana sam se malo uplašio jer je Merešovski napisao jedan veliki roman o Julijanu, ali kad sam počeo tu da kopam, ispostavilo se da je on najzanimljiviji od njih, jer on je za razliku od Dioklecijana i Konstantina bio intelektualac. Mnogo je pisao. Nažalost, pošto on bio protiv hrišćana, to hrišćanstvo je odmah posle njegove čudne smrti mnogo toga uništila, tako da je samo u ostacima ostalo što on lično pisao. Ali njega sam najviše zavole, jer to pokazuje kako jedan skroman čovjek koji je vaspitavan da bude hrišćanski sveštenik, koji posle studira filozofiju, apsolutno ne želi da postane car. Onda, tako reći, nasilu postaje car i malo po malo poludi, dobija tu ideju ludila da on može sve, da ne može, da njega strela ne pogađa, koplje ga ne pogađa, i onda potpuno suludo gine na čelu svoje vojske. Ja mislim da ta trilogija da je najozbiljnije, to sam do sad uspio da objavim i najviše to i volim.
Kako se piše istorijski roman? Šta vas je vodilo zapravo? Gde su oni prostori, gde je vaša mašta radila, gde ste nadopunjavali istorijske podatke?
Tu sam napravio nešto što nije uobičajeno. U sve tri knjige sam u kurzivu, drugačije obojeno u Laguninim izdanjima, sam rekao šta je istorijska istina, ponekad dodao da li ja tome verujem ili ne, tim izvorima. Tako da upoređujem to. Posao je pisca, po mom mišljenju, da sazna ono što se istorijski ne može znati, šta ti ljudi misle, šta ih navodi da čine to što čine.
Osim rimskih careva, osim svog života, logorovanja, poslednji romani koje ste napisali vezuju se za našu savremenost. Milijarder, a sad treba da izađe i
Milijarderovi sinovi.
Milijarder jeste neka savremenost, je li to neko obračunavanje sa životom, sa prošlošću, to je neka vaša generacija?
To jeste moja generacija, ali to je razmišljanje o tome šta je novac, šta je bogatstvo, šta vredi mom Vadimu Vladimiru Konstantinoviću, što on postaje milijarder, vlasnik ostrva, ne zna šta će sa parama, kad vidi svoje vršnjake u Beogradu koji se muče ili napola muče, ali imaju deco i unuke, on nema nikog i počinje da traga da li slučajno od njegovih brojnih ljubavnica, da li možda neko prećutao da ima s njim dete i ne može da nađe.
Sad ste već ušli u radnju novog, najnovijeg romana, Milijarderovi sinovi. Je li se pojavio roman već u izlazima?
Nije se još pojavio, u štampari je, najavljeno je da će u junu da se pojavi, to je kroz nekoliko dana. E sad o tim sinovima. To me dalje zanimalo, pošto je Vadim umro u hotelu, što znači da hotel mora da se snađe i šta će sa posmrtnim ostacima. I naravno uzima ozbiljnog advokata da to kaže, a taj advokat uzima ozbiljne detektive, mnogo ozbiljnije nego što je sam Vadim nalazio, i nađe dva sina, od kojeg jedan živi u Beogradu na granici da umre od gladi, na granici da se ubije jer nema više ništa, sve je prodao što je mogao da proda, a drugi je sin vojvotkinje, on je bogat, samo ima ogromne izdatke kao bogataš. On mora da izdržava tu besmislenu kuću stalno je u kreditima. Znači, jednom i drugom pare dobro dođu, ali iz potpuno različitih razloga, i onda odu na to čudno ostrvo i tamo je opisana već i u milijarderu ta Esmeralda, koja se malo pomalo tu saznajemo mnogo više o njoj, ne znamo šta je, ne znam nija. Vudu čarobnica ili kraljica Ajkula, pola Ajkule, tek ona je gospodarica postala tog ostrva. Ja sam se toga tek naknadno setio. Ja u Barbarosinom Jevrajinu imam jedan ženski lik koji sam dotle najviše voleo, Nevenu, koja je vračarka, travarka, može da leči, može i da ubija, ali Sveti Sava to dozvoljava, to je njegovo vreme, jer ona je istovremeno i pobožna i ona je čudan lik. Ona živi 30 godina, onda rađa jednu ćerku koja sve to nasledi i nestane. Znači, ona je neko čudovišno biće i ova S je sada drugo čudovišno. Odakle mi to, ne znam, ali volim.
A što je da vas pitam, gde pronalazite zaplete? To je uvek zanimljivo, jer uvek nešto krene iz života, nešto krene iz literature, iz filma, iz nekih želja neostvarenih snova.
Pa dobro, nešto krene, ali onda šta čovjek radi pre nego što će da zaspe, nego razmišlja. Ja sam kao dete toga se sećam. U predškolskom dobu umeo tatu da pitam, tata, o čemu da razmišljam pred spavanje, da mi da neku temu. I to i dalje, sad ne moram njega da pitam, davno su ga ubili. Ali potrebna mi je neka tema pred spavanje, ne zaspe čovjek odmah. Ja ponekad jedva čekam ujutru da nastavim, da vidim šta će se dogoditi, jer ne znam. Ja mislim, jedno ali junaci teraju u drugom pravcu.
Stalno pišete, preveli ste dosta toga. Milijarderovi sinovi su pred izlaskom, da, ja sam videla već naslovnicu i na Laguninom sajtu, ali sigurna sam da već uveliko nešto drugo pišete.
Pa nešto mora da se radi. Ja sam posebno onako ponosan na to da prošle godine i ove godine imam po jednu novu knjigu napisanu na srpskom jeziku i potpuno drugu knjigu napisanu na nemačkom jeziku. Ovogodišnja se zove Hineni, izašla je u aprilu. A sada pišem dve knjige. Jedna čiji naslov mi nije još jasan na nemačkom. U sebi je zovem Dekameron u Vajmaru. Trebalo je da na 75. godišnjicu oslobođenja Buchenwalda opet ceo hotel bude rezervisan za nas, pa su imali smo i avionske karte i sve, pa su morali da otkažu zbog korone. Kod mene u romanu 12 stolica su ipak došli u poslednjem trenutku. Jedan od njih dolazi sa virusom, tako da oni sad su u hotelu, u tom velikom hotelu u karantenu. Dosadno im je. I jedan od njih se seti Bokačovog Dekamerona i kaže, ajde da svake noći neko od nas nešto priča. I sad, to su te priče. To je opet jedan Buchenwaldovski roman će biti, ako bude išta od njega, jer ne znam. A naš koji se za sad zove Naši i njihovi, to je naša stvarnost zadnjih decenija i tako reći sve do danas. To je pre svega roman o usamljenosti, o manjini, što su mi Jevreji dosadili, uzeo sam našeg nekog Mađara, čiji otac bio austrougarski vojnik, pa je hapšen kad je došla Jugoslavija, ali pošto je odličan stručnjak za telefoniju, onda raste. Onda kad dođu Mađari, mađarska okupacija u Novom Sadu, onda ga Mađari hapse, jer je radio za ovo, onda dođe oslobođenje, onda ga opet hapse. On je pomalo kukavica, ali radi svoj posao za svakog, jer zna. Njegov sin, koji to nikako neće da bude i koji sada postaje skojevac, i stalno ga guraju, stalno napreduju, jer je Mađar. Ajde, bit ćeš u komitetu, treba nam jedan Mađar. Ovo Mađar, a on se usamljeni, jer on hoće da bude on, a ne dežurni Mađar. U stvari je sve usamljeni, a raste po funkcijama, Do sad ciljam na jedno naše veliko preduzeće koje sam dobro poznavao na Jugo Eksport, ali naravno ne znam ga pravim imenom. To ću valjda uspeti da završim. To mi se jako sviđa i likovi opet. Ujutru kad približavam se kraju, još kraj, slutim šta će da uradi na kraju ako se ne predomislim.
Očekujem vaše nove naslove. Hvala vam veliko. Danas sa nama u klubu 2 Ivan Ivanji Pisac.
Hvala na interesovanju i pozdrav slušalcima. Ostanite mi zdravo.
Sugli allori c'era il conte De Gregori, gli sciacalli, gli aguzzini, tra le carte di Guccini. Mi si fan de gambe molli mentre arriva Claudio Lolli, che mi guarda e dice beh, sembri l'ombra di De André. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino, cantatore piccolino confrontato a Paoli Gino, Gino Paoli, Paoli Gino, tra poveri è scontato che di moda va ben nato, i ricchi e benestanti vanno pazzi per Morandi, ma se noto il resto a galla forse il merito è di Dalla, che mi dice che pena sembri figlio di D'Alema. Cantatore piccolino confrontato a Paoli Gino, cantatore piccolino confrontato a Paoli Gino, Gino Paoli, Paoli Gino, Bruno Lauzi un po' in disparte gioca a scacchi con Endrigo mentre scrivo una canzone che ho trovato dentro al frigo, in un frigo tutto vuoto come un giorno disperato quando anche mio fratello mi confonde con Battiato. Cantatore piccolino confrontato a Paoli Gino.
I toliko od nas za danas. Sa vama u klubu 2 bili Predrag Vasić, Igor Istić, Rada Ćorović, moje ime je Aleksandra Glovacki. Prijatan vam ostatak dana.
Ma non trovo più canzoni. Quando arrivano Sinatra, Tony Renis con i Mitra, e mi dicono li hai visti, son venuti per Battisti. Cantatore piccolino confrontato a Paoli Gino, cantatore piccolino confrontato a Paoli Gino, Gino Paoli, Paoli Gino, Bruno Lauzi un po' in disparte gioca a scacchi con Endrigo, e io scrivo una canzone che ho trovato dentro frigo, dentro frigo tutto vuoto come un giorno disperato quando anche mio fratello mi confonde con Battiato. Cantatore piccolino confrontato a Paoli Gino, cantatore piccolino confrontato a Paoli Gino, cantatore piccolino confrontato a Paoli Gino. Mm-hmm.